بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول الله عز وجل يا قوم ادخلوا الأرض يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترددوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ويقول الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ويقول الله عز وجل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ويقول الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الله سبحانه وتعالى berfirman pada ayat yang pertama tadi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah Azza wa Jal yang telah memberangkatkan, memperjalankan hambanya. Hambanya di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan di malam hari minal masjidil aqsa minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa. Alladhi barakna hawlah, yang mana masjidil aqsa adalah tempat yang kami berkahi. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, al-imamul mufassir, ahli tafsir, dan beliau termasuk gurunya Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan min barakati Syam, di antara keberkahan negeri Syam adalah anna katsiran minal anbiya kanu fiha, kebanyakan tinggalnya, tempatnya para anbiya itu di negeri Syam. Syam itu negeri kesatuan dulunya, sebelum dipecah oleh Inggris, sebelum dijajah oleh Inggris, dipecah menjadi Palestina, ya, Suriah, Lebanon, Yordania. Dulu namanya Syam. Satu kesatuan negara, dipecah oleh Inggris menjadi negara kecil-kecil. Ya, penjajahan Inggris di negeri Arab, termasuk Yaman. Yaman pecah jadi dua. Nah, dan negara-negara yang lainnya. Rasulullah SAW menyebutnya dengan Syam, bukan menyebut dengan Suriah, ya, Lebanon atau Yordania, ya, atau Palestina. Nah, artinya satu kesatuan, satu kesatuan dengan daerah yang bernama Syam. Ya, kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, min barakati Syam, di antara keberkahan negeri Syam. Karena ada doa dari Rasulullah SAW, Allahumma barik fi Syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami. Tiga kali didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami. Naam, ya Allah berkahilah negeri Syam kami. Tadi negeri Syam itu negeri yang utuh, satu kesatuan, dipecah oleh penjajahan, oleh penjajah Inggris menjadi Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania. Yordania. Nah, menjadi negeri yang kecil-kecil-kecil. Ya, karena kalau negeri besar menjadi ancaman yang besar bagi orang-orang kafir tentunya. Kalau bersatu orang kaum muslimin, ini ancaman. Ancaman yang besar bagi orang-orang kafir, orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, sehingga kata Imam Sa'di rahimahullah, min barakati Syam, di antara negeri Syam yang diberkahi, banyak para anbiya di sana. Ya, negerinya para anbiya. Negerinya para anbiya itu di Syam. Syam mencakup tadi empat negara yang sekarang kecil-kecil itu. Lebih khusus lagi Masjidil Aqsa. Syam itu negara. Ya, Masjidil Aqsa, ya masjid. salah satu dari tiga masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Madinah, Masjid Nabi Nabawi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Makkah, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, banyaknya para anbiya di Syam, salah satu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah memilih untuk Nabi Ibrahim hijrah itu ke negeri Syam. Ya. Allah memberikan pilihan tempat yang suci, yang diberkahi, yang disucikan oleh Allah adalah Syam, yaitu di Masjidil Aqsa. Juga termasuk Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam minta ingin diwafatkan, dikuburkan di Masjidil Aqsa. Ya, ada nasnya karena permohonan dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kata Rasulullah SAW, "Law kuntu thamma," kata Nabi Muhammad SAW, "kalau aku ada di sana, aku akan tunjukkan kuburannya Musa." Ya. Nah, dikatakan oleh para ulama, ya, di antara hikmah kenapa enggak ditunjukkan tempatnya di mana, supaya enggak disembah. Ya, supaya tidak dijadikan sebagai sesembahan oleh manusia. Nah, juga kata Imam Sa'di rahimahullah, negeri Syam, di sana ada Baitul Maqdis, salah satu dari tiga masjid yang disucikan oleh Allah, yang mana Dajjal tidak akan masuk ke dalam Baitul Maqdis, Masjid Nabawi dan Nam Al-Haram. Kita kembali lagi pada ayat yang mulia, Alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada manusia dari ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Dikatakan oleh para ulama, alladzi barakna haulah, tempat yang diberkahi adalah Masjidil Aqsa dan yang sekitarnya, itu Syam. Nah, kalaulah tidak ada lagi keutamaan di sana kecuali hanya satu saja, berupa tempat yang diberkahi oleh Allah, niscaya cukup. Niscaya cukup menjadi kebanggaan, menjadi kebanggaan terhadap ahlu Syam, penduduk Syam, yang di sana adalah Baitul Maqdis, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga di dalam pembahasan yang lainnya, insyaallah juga kita akan membahas bagaimana para anbiya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menaklukkan Baitul Maqdis, dan juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, dari kisah-kisah negeri Syam, kalau masih ada waktunya, insyaallah. Kemudian fatwa, bagaimana fatwa para ulama tentang negeri Syam, tentang Palestina, tentang jihad di Palestina. Nah, kemudian juga kalau misalkan ada waktu lagi, kita akan membahas Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, yang mana di antara perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau membersihkan perjuangannya dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik dibersihkan dulu. Ya, duri dalam daging dibersihkan terlebih dahulu. Karena akan menghambat perjuangan. Sehingga dikatakan kepada, ditanya kepada Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa engkau tidak memerangi Romawi? Nah, di negeri Kudus. Nah, terlebih dahulu. Tidak. Ya, karena orang-orang Syiah, nah, masih ada. Nah, yang siap menikam, diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari bagaimana Syiah Rafidah menikam pasukan kaum muslimin dari belakang sehingga menggugurkan kaum muslimin banyak sekali. Nah, maka Salahuddin Al-Ayyubi lebih menaklukkan Daulah Fatimiyah, yang di situ Daulah Syiah. Nah, baru setelah itu beliau menaklukkan Baitul Maqdis. Taib, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi dkhulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum, wahai qaumku, masuklah kalian ke negeri yang suci, negeri Syam. Ya, Syam. Nah, terkhusus Baitul Maqdis adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati kataballahu lakum, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian mundur ke belakang, murtad dari agama kalian, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Juga di antara kelebihan Baitul Maqdis atau negeri Syam adalah tempat hijrahnya para anbiya. Para anbiya hijrah ke negeri Syam. Kalau Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya hijrah kemana? Ah, ke Habasyah. Habasyah itu apa? Ethiopia. Ethiopia itu tempatnya orang-orang Nasrani. Ya, markas pasukan militernya ketika perang Romawi dengan Persia. Pangkalan militernya adalah di Ethiopia, di Nam Habasyah. Makanya banyak gereja di sana. Ummu Salamah ketika hijrah ke negeri Syam melihat gereja-gereja. Ya. Karena memang negeri yang lama, Habasyah itu Ethiopia, negeri lama. Ya, menjadi pangkalan militer bagi pasukan Romawi untuk menyerang Persia. Nah, bahwasanya negeri Syam atau Baitul Maqdis lebih khusus lagi adalah tempat hijrahnya para anbiya. Tadi hijrahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya ke negeri Habasyah, dan yang terakhir adalah Madinah Munawwarah. Dikatakan oleh Syekh Ubaid dan para imam yang lainnya, hijrahnya para sahabat 3 kali. Para sahabat itu hijrah 3 kali, bukan 2 kali. Ya, yang benar 3 kali. Ke negeri Habasyah 2 kali. Pertama hijrah balik lagi aman, balik lagi diganggu lagi oleh kufar Quraisy. Hijrah 2 kali. Balik lagi, kemudian yang terakhir ke Madinah. Itu yang benar, kata Syekhuna Ubaid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan a'immah yang lainnya mengatakan seperti itu. Itu yang benar dari sekian pendapat yang ada. Nah, negeri Syam atau lebih khusus lagi Baitul Maqdis adalah tempat hijrahnya para anbiya, wa muqirruhum, dan tempat tinggalnya. Tempat tinggal ma'ruf, manusia kalau tempat tinggalnya satu daerah ya situ. Para anbiya tempat tinggal rumahnya mereka, tempat tinggalnya mereka ya di negeri Syam. Bahkan para sahabat banyak yang meninggal di negeri Syam, termasuk Nam, Abu Ubaidah dan para sahabat yang lainnya banyak meninggal di negeri Syam. Nah, Ubadah bin Samit, para sahabat yang mulia yang lainnya, nah, ke negeri Syam, tinggalnya, meninggalnya, wafatnya, dikuburnya, termasuk Nabi Lut, Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, ketika nah semalam didatangi, malamnya didatangi oleh malaikat dan disuruh pergi oleh malaikat, subuhnya pagi hari pergi, kemudian kaum Lut dihujani oleh batu, ditimpakan azab, dihujani dengan batu, ya, maka nam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa najainahu walutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Nah, dan kami selamatkan dia dan Lut ke negeri yang kami berkahi bagi alam semesta. Ini termasuk Nabiullah Lut, Nabi Ibrahim, Yahya, Zakaria. Nah, mereka tinggal di negeri Syam. Mereka tinggal di negeri Syam. Ya, hidup. Bahkan Nabi Musa alaihissalam minta wafat, minta dikuburkan di dekat Baitul Maqdis. Karena apa? Baitul Maqdis atau negeri Syam itu negeri padang mahsyar. Nah, ada riwayat dari Rasulullah SAW, ya, negeri dikumpulkannya manusia adalah negeri Syam. Ya, nanti sebelum hari kiamat, ya, kaum muslimin di negeri Syam, ya, mereka lebih makmur dan lebih semarak dari segi nam diberkahinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena juga termasuk turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam membunuh Dajjal, turun di Syam, di Baitul Maqdis. Nah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin. Dan bagi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memiliki kendaraan dari angin yang kencang, angin yang bisa menghancurkan, sangat kencang, tajri, berlari, berjalan menuju negeri yang kami berkahi. Yang dimaksud di sini adalah negeri Syam, Nah, Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah mengatakan barakna fiha, bahkan dengan lafadznya, ya, kalau bentuk-bentuk yang lain maknanya bisa saja dari manusia, Allahumma barik atau barakallahu fiik, itu masih dari manusia. Tapi kalau ini barakna fiha, kami, ya ini Allah yang memberkahi, ya. Nah, sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam, nah, mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Allah menjadikan aku mubarak, selalu diberkahi atau selalu memberikan keberkahan. Mubarak atau baraka, huruf ba wa ra wal kaf, ya, baraka berkah, birkah, mubarak, itu tersusun dari tiga huruf, ya, kalimat ini tersusun dari tiga huruf ba wa ra wal kaf. Maknanya kata Ibn Faris rahimahullah, bimana kasratul khair wa subutuh, ya, atau luzumul khair, kasratul khair wa subutuh. Luzum itu melekat, kebaikan, keberkahan terus mengalir, mengalir unlimited, enggak ada batasnya. Kalau uang enggak ada batasnya gimana kira-kira? Nah, uang fulus, ah, senyum semua, nggak ada batasnya. Lah ini bukan uang, uang memang ada batasnya, kertas habis, finish. Tapi ini keberkahan dari Allah, nggak akan ada batasnya. Ah, inilah negeri yang diberkahi. Ini ada nas dalil, paham nggak? Kalau tempat misalkan Cikupa misalkan, atau apa, nggak ada nas dalilnya. Ah, enggak ada Al-Qur'an menyebutkan daerah Cikupa diberkahi sama Allah. Enggak ada. Penyebutan lafadznya enggak ada. Yang ada Baitul Maqdis alladzi barakna fiha. Ini bukan main-main. Artinya apa? Negeri tersebut benar-benar negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya batu, walaupun kelihatannya gersang, Allahu alam, berkah banyak sekali, keberkahan dari pahalanya, dari ilmu, dari makanan, dari tanahnya, dari batunya, dari zaitun, wa tini wa zaitun, ya. Nah, dari yang lainnya, ya, karena negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala memang memiliki keistimewaan yang sangat besar, yang lain daripada yang lain, yang tidak didapatkan di daerah. Nah, selain itu, bahkan ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha." Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri yang kami berkahi di dalamnya, fiha, di negeri tersebut, ya, quran zahiratan, negeri yang jelas nampak, wa qaddarna fiha sayr, dan kami tentukan perjalanan yang mudah ke negeri tersebut. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin, berjalanlah kalian, pergilah kalian ke negeri tersebut di malam hari dan menempuh beberapa hari dalam keadaan aman, tidak ada gangguan dari siapapun. Ini negeri yang diberkahi, selalu ada kebaikan, selalu ada kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Nah, dan tidak terpisahkan karena luzum melekat, ya, kasratul khair wa thubutuh wa luzumuh, melekat terus, keberkahannya akan terus selalu ada, selalu ada dan selalu ada. Nah, bahkan bukan hanya Allah, bukan hanya Allah Azza wa Jal yang mengatakan nah diberkahi, tetapi Rasulullah SAW juga. Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami. Tiga kali diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW, diulang-ulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ini negeri para anbiya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara keutamaan negeri tersebut juga Rasulullah SAW mi'raj, naik ke atas langit di Baitul Maqdis. Ya, naiknya dari Baitul Maqdis. Coba lihat. Nabi Isa turun Baitul Maqdis. Rasulullah naik Baitul Maqdis. Naik Rasulullah dari Baitul Maqdis. Nabi Isa turun naam di Baitul Maqdis. Coba perhatikan. Naik dan turun para anbiya ke langit ketujuh. Itu tempatnya bukan di mana-mana. Ya. Ini kenapa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, naiknya Rasulullah SAW mi'raj. Mi'raj. Adapun Isra, Isra itu apa? Perjalanan malam dari mana? Masjidil Haram. Ini perjalanan saja dari Masjidil Haram Baitul Maqdis. Tapi naik ke langit ketujuh. Kemudian Nabi Isa turun dari langit ketujuh ke bawah ke alam dunia. Itu melalui Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya. Karena di sana ada hadis yang lain bahwasanya malaikat menaungi Syam, menaungi Baitul Maqdis. Ya, ini bukan main-main. Malaikat mengepakkan sayapnya untuk Baitul Maqdis. Nah, ini malaikat. Nah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya. Dari Masjidil Aqsa inilah bagaimana Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh. Naiknya dari Masjidil Aqsa. Nabi Isa AS turun ke alam dunia, ke langit dunia di Masjidil Aqsa juga. Kemudian setelah itu membunuh Dajjal. Nah, dan matinya Dajjal, matinya Ya'juj dan Ma'juj di Syam, di negeri Syam. Ya. Nah, diriwayatkan dari Muslim dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu bil Buraq." Aku diberikan kendaraan yang bernama Al-Buraq. Wawadabatun abyad, hewan yang putih, tawilun, tinggi, fokal himar, di atasnya keledai, dunal bagal, di bawahnya bigal, ya, kuda campuran, peranakan, ya. Ya Allah hafirahu inda muntaha tarfih. Nah, Qala faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku menaiki Buraq sampai ke Baitul Maqdis. Lihat. Rasulullah SAW. Nah, Isra. Nah. Dari Masjidil Haram Baitul Maqdis. Baitul Maqdis harabatu bil halq allati yarbitu bil anbiya. Naam, aku ikat. Naam. Aku ikat buruk tersebut sebagaimana para anbiya mengikatnya. Madakhaltul masjida wa shallaitu fi raq'atain tsumma kharajtu. Kemudian aku masuk. Ya, masuk masjid. Ya. Naam. Dan aku sholat 2 rakaat. Sebagaimana Nabi Dawud alaihi salatu wasallam beribadah di Baitul Maqdis. Di sini ada yang diluruskan oleh Syekh Rabi dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Barbari. Rasulullah SAW naik dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh dengan malaikat Jibril, bukan dengan buruk. Itu yang harus diluruskan. Itu kata Syekh Rabi hafizahullah. Nah, karena naik dari Baitul Maqdis ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu bersama malaikat Jibril, bukan dengan Buraq. Adapun Buraq itu dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu yang harus diluruskan dari sejarah yang ada. Karena dalilnya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW naik ke langit ketujuh itu dibawa oleh malaikat Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril, bukan dibawa oleh buruk, bukan. Juga Masjidil Aqsa adalah termasuk kiblatnya kaum muslimin yang pertama. Kiblat kaum muslimin pertama kali adalah Masjidil Aqsa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala an. Karena Rasulullah SAW yusalli bi Makkah. Adalah Rasulullah SAW sholat di negeri Mekah, di Mekah. Nahwa Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Ini menunjukkan apa? Kiblatnya kaum muslimin pertama kali menuju, mengarah kepada Baitul Maqdis. Wal Ka'batu baina yadayhi, sedangkan Ka'bah ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kiblatnya ke Baitul Maqdis bukan ke Ka'bah. Ini awal. Nah. Wa ba'da ma hajar ila al-Madinah 16 syahran. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke negeri Madinah 16 bulan, maka dipindahkan menuju Ka'bah. Turunlah ayat qad nara taqallubaka fis sama. Naam. Falan wallianaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka rubahlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Dirubah langsung, muter dari Masjidil Aqsa, rubah ya, dan para sahabat mengikuti ya, bagaimana Rasulullah SAW merubah dari Masjidil Aqsa, berubah ke Ka'bah. Itu dalam sholat ya, berubah kiblatnya. Kemudian Annahu tsani masjid wudi'a fil ardh, masjid yang kedua yang diletakkan pertama kali di muka bumi. Ya. Nah, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, qultu ya Rasulullah ayu masjid wudi'a fil ardh awal? Wahai Rasulullah, masjid apa pertama kali yang dibangun, diletakkan pertama kali? Nah, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, itu adalah Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Jadi masjid pertama kali di muka bumi ini adalah Ka'bah. Adapun Nabi Ibrahim hanya meletakkan pondasi bangunan aja. Paham? Harus dibedakan antara meletakkan pondasi dengan bangunan awal. Mungkin bisa jadi roboh dan lain sebagainya. Nah, karena di sini diceritakan oleh Rasulullah SAW, ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ayu masjid wudhi'a fil ardh awal, masjid pertama kali, masjid apa yang paling pertama kali dibangun? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Masjidil Haram. Ya, masjid pertama kali yang dibangun adalah Masjidil Haram. Berarti dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah, ya, itu dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman, itu pun melanjutkan dari yang sebelumnya. Qultu, qala qultu summa ayyu, qala al-Masjidil Aqsa. Kemudian masjid apa lagi yang kedua setelahnya, setelah Masjidil Haram? Masjid apa yang paling pertama, yang kedua setelahnya dibangun? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Aqsa. Ditanya oleh Abu Dzar, kam kana bainahuma, berapa jaraknya pembangunan, jarak dibangunnya Masjidil Haram setelah itu Masjidil Aqsa, berapa lama jaraknya? Wala arba'una sanatan, 40 tahun jaraknya. Nah, jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa pembangunannya, bikin masjidnya, itu lamanya 40 tahun. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tumainama adrakatka salatu ba'du fasallihi." Siapapun di antara kalian yang mendapatkan salat di situ, ya, maka salatlah kalian di situ. "Fainal fadla fi," karena sungguhnya keutamaan di situ salat, baik di Baitullahal Haram atau di Aqsa, keutamaan ada ya di situ. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal, jangan kalian sering bepergian kecuali ke tiga masjid. Shuddur rihal itu kontinu, terus frekuensinya sering, jangan kecuali tiga masjid saja. Boleh mau tiap minggu, boleh mau tiap dua minggu, boleh sering, Shuddu riha itu sering, continue. Ya, healing lah. Ah, mau sering healing ya kesini, ketiga masjid. Jangan kemana-mana. Ya, karena frekuensinya sering. Intensitasnya tinggi. Ya, pengen rekreasi lagi. Jangan, kecuali tiga masjid saja. Apa? Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu baru boleh. Kalau mau sering jalan-jalan, kerjaannya apa? Jalan-jalan, boleh. Bahkan ibadah tuh, nah, pahala. Nah, shuddu rihal dibolehkan, sering. Dia continue terus jalan-jalan, ya tidak boleh ke yang lainnya kecuali pada tiga masjid. Jadi kalau sering terus continue terus, ya. Nah, ke tempat yang lain jangan sering-sering, sekali dua kali boleh, sekian kali boleh. Tapi kalau continue yang nah frekuensinya tinggi, maka enggak boleh kecuali pada tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian perkara yang lainnya yang berikutnya, bahwasanya Masjidil Aqsa adalah tempat terpautnya hati para anbiya di Masjidil Aqsa. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, man ahabbad dafn fil ardil muqaddasa au nahwiha. Bab, bolehnya seseorang mencintai meninggal dikubur di Masjidil Aqsa. Cita-citanya apa? Saya pengen dikubur di Masjidil Aqsa. Niatnya. Boleh ya, boleh. Hah? Ini cita-citanya lain daripada yang lain. Orang mau jadi pilot, jadi apa? Ya. Ada padang mahsyar di situ. Dibangkitkan manusia di negeri Syam. Di negeri Syam. Kata Imam Bukhari rahimahullah, bab man ahabbad dafan fil ard al muqaddasah. Bolehnya seseorang mencintai ingin dikubur, meninggal dikubur di Baitul Maqdis, di negeri yang disucikan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an, ursila malakul maut ila Musa alaihi salatu wassalam. Pada suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus kepadanya malaikat pencabut nyawa. Nabi Musa sudah waktunya ini mau dicabut. Datang seorang malaikat. Datang malaikat mau nyabut nyawanya Nabi Musa, ditempeleng oleh Nabi Musa. Keluar matanya, copot. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kuat. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, fastaghathahu allazi min syi'atihi 'ala alladziina min 'aduwwihi. Kelompoknya Nabi Musa minta bantuan kepada Musa dari kejahatan musuhnya, jadi bantuin sama Nabi Musa. Karena minta bantuan, ditempeleng, ditonjok sama Nabi Musa, qa'id langsung mati. Ah, fawakazahu Musa faqadha 'alaih. Langsung mati, meninggal, ditumbuk sama Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Pukul. Allahu akbar. Sekarang jangan penjara nanti sama polisi. Nah, dipukul sama Nabi Musa, mati langsung. Nah, ini datang malaikat pencabut nyawa kepada Nabi Musa. Dipukul juga sama Nabi Musa. Allahu Akbar. Jalsakahu faqafa aynah. Matanya copot, ditumbuk, di tinju sama Nabi Musa. Matanya malaikat copot. Kembali kepada Allah. Ya Allah, Engkau mengutus aku kepada seorang hamba yang dia enggak mau mati. Langsung dikembalikan oleh Allah matanya, dibalikin lagi. Kembali lagi kamu ke Musa. Nah, faqallahu, sampaikan kepada Musa, yadau yadahu alamati thawr, hendaknya Musa meletakkan tangannya di atas punggung sapi, seekor sapi. Falahu bima ghattat yaduhu bikulli syaratin sanah. Jadi suruh diletakkan tangannya setiap kali, biasanya kan ada rambutnya sapi itu, setiap kali menutup dihitung ya, itu berapa tahun yang ditutup oleh tangannya Nabi Musa, berapa tahun, setiap tahun dicabut, cabut, cabut, sampai selesai. Nah, setelah itu malaikat bertanya lagi, ayo Rob, semamah, apalagi setelah itu, kalau sudah waktunya selesai, rambut-rambut apa sapi itu kan kalau ditutup ya udah selesai, setiap tahun dicabut, dicabut, temal maut, kemudian setelah itu al maut, kematian, waktunya meninggal, waktunya berpisah dari alam dunia. Qala fal'an fasallallahu ayyunniyahu minal ard, sehingga ketika sudah sampai waktunya, ketika sudah sampai waktunya, maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, an yudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikuburkan dekat ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dikubur di sana, minta kepada Allah, ini syahidnya, para anbiya minta dikubur di sana, bahkan para sahabat, bahkan para sahabat. Nah, bahkan para sahabat banyak, Ubadah bin Shamit, para sahabat yang mulia banyak sekali meninggal di sana. Nah, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falau kuntu thamma," kalau aku ada di sana, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku ada di sana, la araitukum qabrahu ila janibit tariq tahtal kathibil ahmar. Kalau aku ada di sana, niscaya aku akan tunjukkan kepada kalian di mana kuburannya Musa, karena wahyu dari Allah yang maha tahu, ya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Tentunya Nabi Muhammad SAW mengetahui dari Allah ya letaknya di mana. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ya maha suci Allah, kenapa tidak ditampakkan kuburan Nabi Musa AS? Kalau seandainya tahu ditampakkan, maka banyak manusia yang menyembah di situ, bukan menyembah kepada Allah. Harusnya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada kuburan. Minta kepada Allah, jangan minta kepada kuburan. Naam. Lau kuntu sama, kalau aku ada di sana, kata Rasulullah SAW, la'a raitukum qabrahu, niscaya aku akan perlihatkan kepada kalian kuburannya. Ila janibit tariq, di pinggir jalan, tahtal kasibil ahmar, di bawah gunung yang merah. Ini janibit tur. Gunung merah maksudnya ditafsirkan oleh para ulama tempat Nabi Musa minta melihat Allah. Wala ya Rab arini andur ilaik. Wala lantarani walakin andur ilal jabal. Fainistakarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Wa kharra Musa sa'iqa. Di situ Nabi Musa dikuburkan. Disitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikuburkan. Tahtal katibil ahmar, di bawah gunung ya Nam, di lembah Nam katibil ahmar. Jalan menuju, dikatakan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, jalan itu menuju Baitul Maqdis. Syahidnya di sini bagaimana Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan, dikuburkan di Baitullah Al-Maqdis, Baitul Maqdis. Nah, karena Baitul Maqdis atau Syam, negeri Syam secara umum adalah negeri padang mahsyar, dibangkitkannya manusia di situ, dikumpulkan manusia di situ seluruhnya. Nah, juga di antara keutamaannya Baitul Maqdis atau negeri Syam secara umum adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna Sulaiman bin Daud alaihissalam, sesungguhnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalatu wassalam meminta tiga permintaan kepada Allah Azza wa Jal. Fa'atau natain, dikasih dua, dikabulkan dua permintaan. Wa nahnu, kata Rasulullah SAW, dan kami mengharap yang ketiga dikabulkan oleh Allah. Ini harapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu hukman yusadifu hukmahu. Nabiullah Sulaiman meminta kepada Allah agar keputusannya selalu mencocoki keputusan Allah. Ada orang berselisih, bertikai, cekcok, ribut. Nah, dan lain sebagainya, Nabi Sulaiman memutuskan, karena raja, minta agar segala keputusan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman mencocoki keputusan Allah, hukumnya Allah. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, diantaranya ada dua wanita cekcok memperebutkan anak. Ya, memperebutkan anak. Cekcok, ribut. Biasa manusia ribut terus. Datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ngaku, ini anak saya. Biasa manusia seperti itu. Nah, maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman memiliki ciri khas tersendiri di dalam menentukan keputusan. Ya, Nah, sebagai hakim. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam minta pisau. Kalian berdua kan cekcok nih berebut anak. Hah? Anak jadi rebutan. Ya. Minta pisau sini, pisau. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam? Biar saya belek perut anak ini. Kira-kira yang jadi ibu beneran ada rasa kasih sayang enggak? Ada, spontan. Jangan. Kalau ibu enggak beneran, ibu tiri misalnya, keun bae atuh. Nyaho teh. Lain boga asih. Bukan milik saya itu. Mau dibelek, mau diapa, biarin aja. Tapi kalau ibu beneran, jangan. Ini anak saya. Sunnaluri, keibuan ada. Itulah, ini anak kamu. So, bagaimana Nabi Sulaiman alaih salatu wassalam. Padahal dahulu yang gak ada alat-alat yang canggih untuk mengetes DNA atau apa. Jangan. Hanya dengan mengetes psikologi, kejiwaan. Ya, dengan spontan. Jangan. Itu menunjukkan apa? Kasih sayang seorang ibu yang naluri. Itu emang anaknya. Yang bukan ibunya gak bakal. Oh, biarin aja. Bukan anak saya. Cuman ngaku doang. Kan gak ada koneksi. Gak ada setrumnya ibaratnya. Karena bukan anaknya. Ah, apalagi kalau dengan ibu. Itu sihir saja akan selalu nanya. Siapa ibunya? Bukan bapaknya. Penyihir itu selalu nanya siapa ibunya, bukan bapaknya. Nah, karena dengan ibunya ada jalur tersendiri menurut mereka. Nih. Nah, bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam menentukan hukum sebagai hakim. Ya, sebagai hakim minta kepada Allah segala keputusan yang diputuskan oleh Nabiullah Sulaiman selalu mencocoki keputusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak meleset. Selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sahabat ya adalah Umar bin Khattab yang firasatnya enggak pernah lepas, enggak pernah meleset. Para sahabat yang diberikan keistimewaan, diberikan wahyu ketepatan selalu tepat adalah Umar bin Khattab. Fa'inkana, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya di sana ada seseorang yang diberikan ilham wahyu, fahuwa Umar, kata Rasulullah SAW, maka dialah Umar orangnya. Selalu tepat keputusannya, firasatnya tajam. Tidak pernah salah. Nah, firasatnya Umar bin Khattab. Nah ini, minta kepada Allah segala keputusan yang diambil, diputuskan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam selalu mencocoki keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu pertama minta apa? Hukumnya, keputusannya di dalam memutuskan perselisihan, percekcokan, pertikaian antara manusia selalu mencocoki keputusan Allah, dikasih oleh Allah. Selalu benar dalam keputusan. Kalau manusia biasa, ya manusia biasa. Nah, berbeda. Nah, ya manusia biasa di bawahnya berbeda. para anbiya dan rasul selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permohonan permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam meminta supaya kerajaannya enggak boleh dikasih kepada orang yang setelahnya, jangan dikasih kerajaan Nabi Sulaiman. Ini bukan pelit. Ini kekhususan Nabi Sulaiman, minta kepada Allah, minta supaya kerajaannya jangan dipegang sama orang setelahnya, jangan. Nah, itu pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Nabi Sulaiman tidak ada yang mewarisi. Bohong manusia yang mengaku saya sebagai pewarisnya kerajaan Nabi Sulaiman, bohong, bahkan kufur. Kenapa kufur? Karena sama saja dia menentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, karena tidak ada yang mewarisi kerajaan Nabi Sulaiman. Hatta walaupun Nabi kita Muhammad SAW tidak, ya, tidak mewarisi kerajaannya Nabi Sulaiman. Kenapa demikian? Pada suatu hari, ya, sekelompok jin atau ada jin yang melewati, mengganggu sholatnya Rasulullah SAW, maka dicekek. Jin itu dicekek sama Rasulullah SAW. Sampai terasa, kata Rasulullah SAW, sampai terasa air liurnya jin, lidahnya keluar, terasa dinginnya, ya. Nah, sampai kepada tangannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laula da'watu akhi Sulaiman, kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena doanya saudaraku Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa doanya Nabi Sulaiman? Rabbila taj'al, ya Allah, janganlah engkau berikan kerajaanku kepada orang yang setelahku. Kalau bukan karena doa itu, permohonan Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan ikat jin itu, bangsa jin diikat, ya, oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dan dijadikan sebagai mainan, ya, di tiang-tiang Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Karena kerajaan Nabi Sulaiman apa banyak, ya, bangsa jin itu tunduk takluk, ya, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Juga termasuk burung, hewan, tunduk takluk kepada Nabi Sulaiman, termasuk burung hudhud, informan, enggak hadir di majlisnya Nabi Sulaiman. Malila aral hudhuda amkana minal ghaibin, mana nih hudhud, kok enggak hadir? La'u'adzibannahu, aku akan siksa hudhud. Aula azbahannah, sembelih, kata Nabi Sulaiman. Aula ya'tian nabi sultani mubin, kalau enggak dia harus datangkan informasi, data-data yang lengkap. Nah, itu burung hudhud saja diabsen sama Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Kemana enggak hadir hudhud ini? Diancam sama Nabi Sulaiman mau disembelih. La azbahanna. Nah, itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Itu yang kedua. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah untuk jangan sampai ada manusia setelah Sulaiman mewariskan kerajaan beliau alaihi salatu wasalam. Dikasih permintaan yang kedua ini. Permintaan yang ketiga, wasalahu ayyuma rajulin kharaja min baiti la yuridu illa as-salah fi hadzal masjid harja min khati'ati mithl yawmin waladathu ummuh wa nahnu narju an yakuna Allah qad a'tahu iyyah. Permintaan ketiga kata Rasulullah SAW, permintaannya Nabi Sulaiman, dan kami memohon, kata Rasulullah SAW, kami memohon pada Allah supaya permohonan yang ketiga ini juga dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Siapa saja yang sholat di Baitul Maqdis, ya, keluar dari rumahnya pengen sholat di situ. Nah, keluar dari rumahnya pengen sholat, terbang nih pakai pesawat, pengen sholat di situ, sengaja pengen sholat. Karena boleh tadi, la tashuddu rihal illa ila salas masajid. Enggak boleh meniatkan pengen ya bepergian jauh sering kecuali tiga masjid saja baru boleh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Udah ajan? Waduh, belum selesai semua ini. Masih banyak. Baru dua lembar. Nah, yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permintaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam, siapapun yang keluar dari rumahnya, nah, menuju Masjidil Aqsa, ya, hanya ingin sholat, maka kata Rasulullah SAW, dosanya akan dihapus, sebagaimana dia seperti anak baru lahir. Kemudian kata Rasulullah SAW, fanahdu, maka kami berharap, memohon, meminta kepada Allah permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga ini dikabulkan. Ini keutamaan besar bagi Baitul Maqdis. Siapapun yang sholat di situ, maka nah, seperti anak baru lahir. Nah, karena di situ juga tempat ibadahnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Baitul Maqdis. Bahkan keutamaan yang lainnya udah azan ya? Hah? Belum? Baik, ini belum semua. Mungkin minggu depan ya kita lanjutkan lagi. Nah, banyak materinya, belum Salahuddin Al-Ayyubi, belum para anbiya yang menaklukkan Baitul Maqdis dan lain sebagainya, belum fatwa, fatwa para ulama tentang Baitul Maqdis atau jihad di Palestina dan lain sebagainya dari pasal atau bab yang ada. Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.